Imbila nsuma iya lembele Luka, ichipando cha alenga Pavula. Awe aitile pamo abe kumi na babili. Aba pele amaka na olupaka pafiwa. Kabili kukuposha amalwele. Kairi aba tumine kukubirisha ufumu bwa kwalesa. No kundapa amalwele. Kabili atile kulibene.
Mwisenda chapa luendo nelio chimo, nangu ninkonto, nangu nitumba, nangu chilio, nangu nindalama. Kabili muivana mingila ibili. Na munga ndomo mwa ingila, emo muikale. Emo muka fumena pakuya. Kabili wonse, abashaka msekelele. Pakufuma mumu shiulia, mukunte no lukungu kumakasa yenu, kukubente, kulivene.
Awe bafuma, bala ya mumu shino mushi. Bale bile mbila nsuma, no kunda pa konse konse. Awe Herode, infumi ya umfile fionse ifia lepona. No kupeshiwa amano. Pantubamo batile, Yohane alibuka kubafwa. Nabamo batile, Elia alimoneka. Nabambi batile, umo wa muliba kasesema, bantanshi alibuka. Lelo Herode atile.
Yohane ine na muputwile umutwe. Lelo uyu, nani uo ngumfuila ifia befi?
Kabili alafo kumumona. Kabili abatumwa pakubwela. Bamulo ndolwe lele. Fionse ifyo bachitile. Nao ababula. Akumbulu kila kumbali kumushi uitwa Betsaida. Lelo amabumba ilo baishibe. Bali mukonkele. Nao abasengela. No kubebo lwabufumu bwa kwalesa. No kuposha abaleka bilo kundapwa. No mbaka suba. Kate ndeki okunaka. Nabe kumi na babili baishireko, batile kuli wene.
Pase ni ibumba, baya ikala mumishi ne mitanda ya shinguluka. No kusange filio. Pakuti pano tuli ni mumpanga ya matololo.
Lelo atile kuli wene.
Imwe mubapele fya kulia.
Nabo batile.
Tatukwete ifya chila pamikate isano nesa bilibili. Kanonishi ifwetu eshtila ababantu bonse filio.
Pantubali haba ume nalimuambaka na asano. Awe atile kubasambi bakwe.
Baku wa mikeni imitande nalimo ama kumia sano ya sano.
Naboba chitilefyo no kuku wa mika bonse. Edo abule mikate ida isano nesa bilibili. No kuinu na ameso mumulu. Aipala, no kuimoka ula. No kupela wasambi kukuteka kuibumba. Awe bali ya no kuikutabonse. Kabili cha sherepo, kulivene cha litolelwe. Utubu funga u imiseke ikumi na ibili. Kabili cha lifyo, ilo ali eka mukupepa. Awasambi wakwe bali pamona nkwe. Nao alive puishe ati.
Ushama bumba ya tila ni nani?
Nao bali aswike abati.
Ni Yohane kabatisha. Lelo wa mubatila ni mwe Elia. Na wa mubatila ni mwe umo wa muli wakasuma banta nshi alivuka.
Elio atile kulivene.
Nga imwe. Mutila ni nani?
Petro ayankula ati.
Nimwe Kristu wa kwalesa.
Nao aliba konkomeshe te kususa kumuntu nangu umo atire.
Umwana wa muntu alino kuchula mufintu ifingi. No kukanwa kuba kalamba na bashima pepo bakalamba na bakalemba. No kuipaiwa. No kubushiwa babushikubwa alenga shitatu.
Elio atire kulibonse.
Umuntu ngate mwoku nkonka. Aikanyo mwine. Asende necha pinda machakwe ubushiku no ubushiku ale nkonka. Bantu onse uatemo kupusushio mweo wakwe aka ulufia. Na onse uwalufio mweo wakwe pamlandu waine wene aka upususha. Pantu chikafwa shani umuntu kunonke chalo chonse chapa nwesonde no kuilufya ate mo kuiposo mwine. Pantu onse uwavela inensoni nefyebo fyandi umwana wa muntu akamuvela ensoni ilio akesa mubu katabu wakwe nobu akwawishi nobu abamalaika bamushilo. Lero ndemwewe chine chine nati. Pave minine pano epo bali abashaka sonde mfwa nakalia bakasuke abamono ufumu bwakwa lesa.
Nomba nalimo inshi kuchine konse konse panu mayaku sosefi ebwefi abu ulile Petro na Yohane na Yakobo no kunino olupili kukupepa. Kabililio ale pepa imi monekele yachi socha kwe ya yaluka neti ya kufuala fiakwe fia sangu kwe fia buta fia vengeshima. Kabili moneni aba umebabili balela andana nkwe bene bali ni Mose na Elia abo paku moneka mubukata bala ususo kufumapo kwa kwe panwe sonde huko ala aswa afishemu Yerusalemu. Awe Petro na bali nankwe amenso yali tulo tulo lelo tabasendeme ba mweno bukata bwakwe naba umebabili nabe eminina nankwe nomba ilio bene bale patukana nankwe era Petero atire kuri Yesu.
Mwechibinda chawa maifwe ukuba pano tusake ponensa kwe shitatu imo yenu imo yakwa Mose na imo yakwa Elia.
Paku kana aishiba ito ale sosa. Na paku sosefi, paishile kumbi no kubafimba. Na boba alitinine paku ingira muikumbi. Lelo muikumbi mwafu mineshiwi aliti.
Kuyue mwana wandi wasarwa mufweni.
Na panu mayeshiwi, Yesu asa angirwe eka. Kabili bene bali talele. Na okulandira po muntu na gumo iyo munshi kushidia ifyo ba mwene. Awa papo shikubu wako nkapo, ilio bate ntemu iko lupili. Yali mukumenye ibumbeli kalamba. Kabili moneni, umu wa ume wa muibumba, alibirikishe ati.
Mweka sambirisha, nde mpapata, mkulelesha pamua na wandi. Icho awa fie eka kuli ine. Kabili moneni, umupashi ulamu ikata. Nao, bwangu bwangu, alakuta. Kabili ulamu fulansha, asuka ala fulu miefulo. Nao kufuma pali wene, nao buafia, ili owamufuwa nitaula. Kabili papatile abasa mbebenu, ukutiba ufumiemo, lelona abafirwa.
Yesu ali aswike ati.
Mwenkulo ishtete kela kabili iya mufulo. Gushio kufika kunshitanshi nkaba na imwe. No kushipikisha kuli imwe. Leta mwano kuno.
Awa ilio ale yako. Ichua chali mfuntuile. No kumufulanshisha. Lelo Yesu akalipili mpashu wako wela. Kabili aundepe umulumendo. No kumubwesesha kuli wishi. Na bonse bali papile ubukulu bwakwa lesa. Lero ile bale sungu kabonse pali fyonse fyo achitire. Atire kubasambi bakwe.
Lekeni fyewe fifingi le mmatu yenu. Umwana wa muntu alino kupelwa mu minwe ya bantu.
Lero taba ishibe chebwechi. Chali chafiswa kuli bene. Ukuti bechetekanya. Kaili balatina ukumwipusha ulwa chebwechi. Aho kwa iminefi kansa muli bene. Ifia kuti, uu kawomu kalamba nani? Awa Yesu paku ishwefi kansa fia mitima yabo. Abu ulidi akaichi. Ake mike apu ali umuine. Na ukuti ila kulibene.
Untu asekele la kaka eche peshi na liandi. Nisha asekele la ine. Kabili untu asekele la ine. Nisha asekele loo wantumine. Pantu uwa chepesha muli imwe. Emu kalamba.
Na Yohane ali aswike ati.
Mwechibinda, tuwa mweni umuntu alefu mishefi wa muishi na lienu. Kabili tuwa alimuleseshe, icho tako nka pamuna ifwe.
Lelo Yesu ati rekuli wene.
Uimulesha, pantu ushiri muluani wenu, ni nshimu nenu.
kabili pakupala menshi kushaku nini kwa kwakwe. Aloseshe ichinso chakwe kukuya ku Yerusalemu. Kabili atumine nkombe shie mutangirira. Na shosha ile ingira mumushi wawe na Samaria kukumupeka nishisha. Lero tabamu sekelele iyo, icho ichinso chakwe cha lelo la ku Yerusalemu. Awe abasambi bakwe Yakobo na Yohane pakumona batire.
Mwe shikulu, ushe muteme no kuti tuwebi omulilo, no kupona mumulu, no kubocha.
Lero alipiribuike, no kubakalipira. Elo baile kumushi umbi. Kabili ilio bala ya monshira, umuntu atire kuliwene.
Nakula mukonka konse uko muleya.
Na Yesu atire kuliwene.
Ba mumbwe baline mimba. Nefyuni fya mumulu filine fisansala. Lelo omwana wa muntu takwete apa kusaisha omutwe.
Nakuli umbi atire.
Nkonka.
Nao atire.
Mwe shikulu, munzu minishemba lenje kushika tata.
Na Yesu atire kuliwene.
Lekaba fwabashike aba fwababo abene. Lelo iwe. Kabiye ule vilisho ufumu wako alesa.
Na umbi nao atire.
Nkalamu konka mweshikulu. Lelo munsu minishe mbalenje kukula yaba kumwesu.
Yesu atire kuliwene.
Takuli uwi kata kuli plao. Kabili alelo lesha kunuma uwa wa minobu ufumu wako alesa.